Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας.
Nur belehrt von der Wirklichkeit, nur belehrt von der Wirklichkeit, können wir die Wirklichkeit ändern. Die Wirklichkeit ändern.
Ich weiß einmal, ich weiß einmal, ich weiß einmal, es wird ein Wunder geschehen.
Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας.
Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας.
We own nothing. Nothing belongs to us. It has been ceded us by our children, and we in turn shall pass it on to them.
Standing on a precipice beneath a crimson moon, in front of me an ocean spreads that once was azure blue. And I raise my head and stare into the blackness up above. Even if there was a God, he'd be shedding acid tears of love.
Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα.
Όταν κανείς εμπεδώσει ένα τέτοιο στίχο, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Και αυτός και ο κόσμος ολάκερος.
Δε μας ανήκει τίποτα,
τίποτα.
Απόδοση βέβαια από Μπέρτολτ Μπρέχτ και από τους Κατσιμιχαίους, το Χάρη και το Πάνο, σχετικά με αυτό που νομίζουμε ότι κληροδοτούμε στην επόμενη γενιά, τρομάρα μας, και αυτό στην ουσία είναι το μέλλον και το δικό τους το παρόν που το γυρίζουν πίσω σε εμάς και το φτιάχνουν με έναν τρόπο που θα έπρεπε να το υιοθετήσουμε, με άλλες αρχές, με άλλες αξίες, με άλλο πλαίσιο. Και όλες αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι, τους συνειρμούς, τις αναλύσεις, τις κάνουμε με αφορμή βέβαια το τρίτο 24ωρο επεισοδίων και πάντως μιας αναστάτωσης που επικρατεί πάνω στο Επαγγελματικό Λύκειο της Σταυρούπολης, αλλά και στο γειτονικό του Εδόσμου, σε συνδυασμό και με το συλλαλητήριο που έγινε εδώ το μεσημέρι στα Προπύλαια από φοιτητικές οργανώσεις. Και πέραν του γεγονότος ότι μπορεί κάποιοι να λένε πως να μην αισθάνονται πολύ καλά, να μην κάθονται πολύ καλά στην καρέκλα τους και να ψάχνονται και να βρίσκουν κάποιες αιτίες ή κάποιους υπεύθυνους, υπαίτιους κτλ. Απομονώνοντας όμως τα αρνητικά στοιχεία ή τους θύλακες που μπορεί να ελοχεύουν μέσα στις σχολικές μονάδες όπως τώρα όλοι ανακαλύψαμε και πάλι, ανακαλύψαμε εκ νέου, σαν να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Απομονώνοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια πιο θετικά σημάδια μιας διάθεσης έτσι αλλαγής, μιας διάθεσης αντίδρασης, αντιδραστικής, επαναστατικής αν θέλετε, που προέρχεται φυσικά από την νέα γενιά, από τα πολύ νέα παιδιά και νομίζω πως το προτιμούμε αυτό για παιδιά από 17 και πάνω, από 16, από 17,5 μέχρι κάποια ηλικία. Το προτιμούμε να είναι συνεχώς ανήσυχα, να ψάχνονται συνεχώς και να ανακατεύουν λίγο την κατάσταση, να μην μένουν αδρανοί. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Είναι το Μένουμε Πρώτος, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι απόγευμα Πέμπτης. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω γιατί πολλές φορές, όλες τις φορές, όλοι έχουμε την ανάγκη να οριοθετήσουμε λίγο το χώρο, το χρόνο. Εγώ χρόνια τώρα, άμα δεν το πω, θα σκάσω. Λοιπόν, είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, 30 του Σεπτέμβρη και ημέρα Πέμπτη. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρα 3 σε αυτήν εδώ τη συνάντηση τη ραδιοφωνική από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, και η Μαριλένα Κουσουλού επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και οργάνωση. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλησπερίζω λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα πάμε να δούμε ακριβώς αυτά που σας περιγράφω, γιατί είχαμε από το πρωί αρκετή ένταση στο σχολείο εκεί, το επαγγελματικό λύκειο της Σταυρούπολης. Είδαμε παιδιά που, και βλέπουμε παιδιά, ξέρουμε ότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πηγαίνουν, να σας το πω κι αλλιώς, στοχευμένα. Γιατί η γενιά των παιδιών, η κάθε γενιά, η κάθε χρονιά των μαθητών που φοιτούν στα ΕΠΑΛ είναι λίγο πιο προσιλωμένη σε αυτό που πρόκειται να κάνει. Δεν είναι το γενικό λύκειο, είναι μια άλλη επιλογή. Και έβλεπα πως ήθελαν να πάνε. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε και γενικά ο χειρισμός και της φύλαξης και των επεισοδίων σίγουρα δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Από εκεί και μετά μάλλον λειτουργήσαν καλύτερα κάποια αντανακλαστικά. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο η συνάδελφος, η Λία Χριστάρα. Και λίγο αργότερα θα πιάσουμε λίγο το θέμα των αντισεισμικών κατασκευών με τον αρμόδιο βέβαια καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Σπυράκο, καθώς είδαμε και βλέπουμε και πολύ φοβούμε ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κτίρια που δεν μπορούν να σταθούν στη θέση τους, που είναι επικίνδυνα, που είναι σαν ικριώματα που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, και με την πρώτη σεισμική δόνηση η δύναμη που δέχονται είναι τόσο μεγάλη που μάλλον και μικρή να είναι, γίνεται τελικά μεγάλη και γκρεμίζονται με όλες τις ανυπολόγιστες συνέπειες. Ποιος έχει ξεχάσει το εγκαταλελειμμένο κτίριο σε ένα σοκάκι στη Σάμο και τα δύο παιδιά, το αγόρι και το κορίτσι, που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, ή χωρίς το τόσο, εντελώς άδικα. Και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα, όπως σας είπα. Λία μου, καλό σου βράδυ. Καλησπέρα. Πήγα να σου πω καλημέρα. Πήγα να σου πω καλημέρα, γιατί σε ακούω και σε βλέπω τα πολύ πρωινά, βέβαια. Συνήθως. Τώρα σε έχουμε εδώ. Πώς ήταν η μέρα σήμερα, πώς κύλησε και πώς είναι και οι τελευταίες ώρες, πολύ δε περισσότερο, τι πρόκειται να γίνει αύριο, που θα ξαναλειτουργήσει, βέβαια, φαντάζομαι, το ΕΠΑΛ.
Προφανώς θα λειτουργήσει, αφού λειτουργήσε και σήμερα. Βέβαια, σήμερα λειτουργήσε εν μέσω αστυνομικού κλείου, θα έλεγα, γιατί γύρω και στη γύρω περιοχή υπήρχαν και δημιουργίες, υπήρχαν και ομάδα Z, άντρες της ομάδας Z, υπήρχαν άντρες της ασφαλείας. Θα έλεγα ότι ήταν περικυκλωμένο. Ήταν σαν να είμαστε σε ένα τοπικό lockdown, έτσι όπως το ξέρουμε.
Πραγματικά. Το είδαμε και εμείς, είδαμε τις εικόνες και κάθε τρεις και λίγο κοίταζες και πίσω σου και έλεγες πω, γίνονται επεισόδια εκεί και εδώ και παραπέρα. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Και δεν μας φταίνει εικόνες, μας φταίει η πραγματικότητα. Πες μας λοιπόν, έχουν ηρεμήσει καθόλου τα πνεύματα?
Έχουν ηρεμήσει σήμερα, έγινε κανονικά τα μαθήματα, όπως σας είπα, έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα. Προσπάθησαμε, είχαμε κάτι μικροεντάσεις το πρωί,
ναι.
Κάποιες ομάδες προσπάθησαν να προσεγγίσουν στο σχολείο. Σταμάτησαν όμως το φραγμό της αστυνομίας. Βέβαια ήταν πολύ μειωμένη προσέλευση στο σχολείο.
Και
νομίζω ότι είναι λογικό.
Φοβήθηκαν.
Αρκετοί γονείς, ναι, φοβήθηκαν και δεν επιτρέψαν, αλλά και παιδιά πραγματικά φοβήθηκαν και δεν ήρθαν στο σχολείο. Τώρα πέρασε βέβαια η σημερινή μέρα, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Νομίζω ότι από Δευτέρα, εάν πάει έτσι, θα επιστρέψουν λίγο εντός εισαγωγικών στην κανονικότητα ενός σχολείου. Γιατί μιλάμε για ένα σχολείο
ακριβώς,
το οποίο έχει 1.300 μαθητές.
Ακριβώς. Και όπως έλεγα νωρίτερα, με ειδικό προσανατολισμό επαγγελματικό και με ειδικό αντικείμενο σπουδών. Έχουν έρθει εκεί τα παιδιά αυτά και θέλουν να σπουδάσουν, να βγάλουν το λύκειο, να πάρουν το απολυτήριο και μετά να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα. Είναι λίγο διαφορετικό. Δεν μπορούν να χάνονται.
Ακριβώς. Να μπουν στην αγορά εργασίας.
Και πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, το πρόβλημα είναι ότι όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, πρέπει και τις δικές τους, ας πούμε, ισορροπίες να βρουν μεταξύ τους. Κάποια από αυτά τα παιδιά μάθαμε, όπως μας έλεγες και εσύ και χθες και προχθές, ότι είναι δυστυχώς ενταγμένα σε κάποιες πιο ακραίες ομάδες.
Υπάρχει όντως, από ό,τι διαπιστώσαμε και από τους μαθητές που μιλήσαμε μαζί τους και με τους καθηγητές, υπάρχει δυστυχώς θύλακας.
Έτσι.
Σε αυτό το σχολείο. 1.300 παιδιά, και δεν είναι καλό να χαρακτηρίζουμε μια σχολική κοινότητα, και δεν θα το κάνουμε, εννοείται. Ωστόσο, αυτό ναι, δυστυχώς συμβαίνει. Υπάρχουν μέσα άτομα τα οποία είναι ακραία στοιχεία εθνικιστικά και δημιουργούν προβλήματα μέχρι και τραυματισμούς και τραυματισμούς μαθητών.
Έτσι είναι, Λία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Θα τα δούμε τα θέματα αυτά που περιγράφεις. Η Λία Χριστάρα ήταν, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη. Μας περιέγραψε την κατάσταση τώρα στις επόμενες ώρες, όπως κύλησαν οι ώρες. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, όταν σταματήσουν, έτσι, ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, επιφανειακά τουλάχιστον, μπορεί να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Δεν το περιμένουμε, δεν το ευχόμαστε, ούτε καν το περιγράφουμε, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πολύ περισσότερο όταν δεν μας άρεσε η φράση «καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται». Αυτή είναι μια φράση υπεκφυγής. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο. Έγινε μετά ένα κομμάτι της ηγεσίας του τόπου. Έγινε λίγο πιο συγκεκριμένο και οφείλει να γίνει πιο συγκεκριμένο. Αν δεν θέλει να βάλει ακριβώς ταμπέλες μέχρι να δει τι γίνεται ή να το δει κάπως, αν θέλετε, και ιδεολογικά, τουλάχιστον να το εκφράσει λίγο πιο συγκεκριμένα και έντονα, ακριβώς για να καταδικαστεί όλο αυτό, να μην μείνει έτσι στον αφρό και στον αέρα. Και έτσι όπως ξεκινήσαμε λοιπόν με το ρεπορτάζ, γιατί όχι, για να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της μέρας και των ημερών. Μιλάμε βέβαια για τη σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται στην Κρήτη. Θα πάμε να συναντήσουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη, τη συνάδελφο. Γεια σου, Σταυρούλα.
Καλησπέρα. Από το Αρκαλοχώρι.
Στο Αρκαλοχώρι βρίσκεσαι, μάλιστα.
Εδώ βρισκόμαστε.
Το Αρκαλοχώρι που υποχώρησε 14 ολόκληρα εκατοστά, όπως έχει γράψει και ο δορυφόρος.
Πραγματικά, δηλαδή, είναι με τους σεισμούς, με τους μεταθυσμούς, με την απίστευτη και πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που είναι η περιοχή και λίγα, θα λέγαμε εμείς έτσι απλοϊκά, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά την κατάσταση, και λίγα είναι αυτά τα εκατοστά. Μόνο αν το ζεις από κοντά μπορείς να καταλάβεις για τι διαστάσεις συζητάμε τώρα. Καθημερινά η γη δονείται. Και πριν από μία ώρα είχαμε πάλι ένα σχετικά ισχυρό σεισμό και λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι είχαμε ένα σεισμό 3,6 και σήμερα το πρωί πάλι είχαμε σεισμούς πάνω από 3 ρίχτερ και χθες είχαμε σεισμούς πάνω από 4 ρίχτερ. Δεν έχει σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα. Μιλάμε τώρα για... έχουμε προσεγγίσει τους 200 μετασεισμούς από την περασμένη Δευτέρα που είχαμε το μεγάλο σεισμό.
Πες μας τώρα, άσχημο... Σταυρούλα. Ναι, παρακαλώ.
Το άσχημο για την περιοχή είναι ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Ότι από σήμερα έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κάνει κρύο τώρα εδώ που βρισκόμαστε. Δηλαδή, με ένα φθινοπωρινό μπουφανάκι δεν αντέχει.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Πώς είναι ο καιρός και αν. Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω πρόγνωση βέβαια για αύριο και τις επόμενες μέρες, αλλά αρχίζει να φθινοποριάζει πολύ έντονα και ακόμα και για την Κρήτη που έχει αυτό το ωραίο το μεσογειακό κλίμα, οι πρωινές ώρες και οι βραδινές έχω την εντύπωση ότι θα έχουν λίγο πρόβλημα σιγά-σιγά.
Είχαμε πρόβλημα τις βραδινές ώρες. Είμαστε και σε μια ορεινή περιοχή. Δηλαδή, εδώ η αίσθηση του κρύου σε σχέση με τα βόρεια παράλια είναι πολύ πιο έντονη.
Έχεις δίκιο.
Στη διάρκεια της ημέρας ήταν καλός ο καιρός, αλλά μετά τις 8-9 το βράδυ και εδώ κάνει κρύο και έχει και πάρα πολύ υγρασία. Είναι μια περιοχή όπου έχει πάρα πολύ υγρασία. Λοιπόν, όλα αυτά, καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στις σκηνές, δημιουργούν και με τους μετασεισμούς, δημιουργούν μια κατάσταση η οποία είναι δραματική. Δεν μπορούν να κινηθούν. Οι άνθρωποι από την περασμένη Δευτέρα δεν μπορούν να κινηθούν. Με τους μετασεισμούς, όπως καταλαβαίνετε, και με τις συνθήκες αυτές, μέχρι και χθες είχαν τις σκηνές, αλλά δεν είχαν που να κινηθούν. Δηλαδή, οι περισσότεροι κοιμόντουσαν στο πάτωμα, γιατί τα πτυσσόμενα κρεβάτια ήρθαν χθες και διατέθηκαν στον κόσμο, αλλά και πάλι δεν φτάνουν, γιατί είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μένουν. Μιλάμε για οικογένειες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερα στρώματα και πολύ περισσότερα κρεβάτια για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες αυτές. Τώρα, ευτυχώς, λένε οι μετεωρολόγοι ότι από τη μια θα έχουμε βέβαια τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες, αλλά τουλάχιστον δεν περιμένουμε βροχές. Άντε καμία ψυχάλα από ό,τι μας έλεγαν να δούμε.
Ναι.
Αλλά δεν περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις που καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν εδώ πέρα. Περιμένουμε αύριο 35 οικίσκους οι οποίοι θα έρθουν. Έχει προβλεφθεί ότι αυτοί οι οικίσκοι θα τοποθετηθούν εδώ, δηλαδή έξω, σε χώρο ο οποίος είναι έξω από το εκθεσιακό κέντρο. εκεί θα τοποθετηθούν. Θα έρθουν και μηχανικοί από το Υπουργείο προκειμένου να κάνουν μια αξιολόγηση της έκτασης και να τρέξουν με ταχύτητα τους ρυθμούς της διαδικασίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διαμορφωθεί ο χώρος, να πέσει, γιατί είναι χώμα, μια χωμάτινη έκταση, να πέσει η μπετό. Και να πάνω σε αυτό, στο σκυρόδημα που θα πέσει, θα τοποθετηθούν οι κίσκοι. Και αυτό δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι,
ωστόσο,
είναι πρόβλημα.
Μας λένε από το Δήμο ότι θα έρθουν και άλλοι κίσκοι στη διάρκεια των επόμενων ημερών, προκειμένου όσοι άνθρωποι δεν πάνε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που τρέχει, είναι και άλλα τα οποία τρέχουν, προκειμένου να φύγει ο κόσμος από εδώ. Στόχος είναι να φύγει σε μια εβδομάδα, να μην υπάρχουν σκηνές. Εκτός από τους οικίσκους, υπάρχουν περίπου 70 σπίτια στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία, τα οποία ήταν, ξέρετε, φιλοξενούσαμε...
Για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μάλιστα.
Υπάρχουν λοιπόν περίπου 70 σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για τα σπίτια αυτά. Ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι προσπάθειες να βρεθούν και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες για να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Περιμένουμε και ελπίζουμε ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε ανθρώπους στις σκηνές. Αυτό είναι ο στόχος.
Μακάρι, είναι ο στόχος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτός. Θα έχουμε πάντοτε την επικοινωνία, βέβαια, και με σένα και με τους συναδέλφους για να τα παρακολουθούμε, γιατί έχουμε και άλλες περιοχές της Ελλάδας που τις αναφέραμε χθες. Μας έρχονται, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς επίτηδες, αλλά είναι οι περιοχές που ακόμα περιμένουν να αποκατασταθούν και υπάρχουν ακόμα οι σκηνές μέσα στις οποίες διαμένουν άνθρωποι.
Θέλω να σας πω και δύο κουβέντες για την αλληλεγγύη του κόσμου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η αλληλεγγύη και από τους δήμους και από μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτών που έρχονται εδώ, που έρχονται να προσφέρουν από προϊόντα από ήδη πρώτης ανάγκης μέχρι κλινοσκεφάσματα, μέχρι ρούχα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούν. Μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν γκρεμιστεί και δεν μπορούν να μπουν μέσα προκειμένου να πάρουν έστω τα απαραίτητα από το σπίτι τους για να μπορέσουν να τα φέρουν στις σκηνές και να έχουν μια δεύτερη αλλαξιά, που λέμε. Έτσι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες και είναι πολύ καλό να υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης, να μαζευτούν και άλλα πράγματα και να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε σένα από την Αθήνα.
Thank you.
Καλησπέρα λοιπόν στα Χανιά, Αχιλέα. Καλησπέρα στη Φιλιππιάδα, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Στο 54-160 τα μηνύματά σας. Και στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ βέβαια, στο Messenger. Πολλές ειδήσεις, πολλά τα γεγονότα. Ξέρω ότι προβληματίζεστε. Τι να πρωτοκοιτάξει κανείς και η ιστορία με την Ελληνογαλλική Συμφωνία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γύρονται και κάποια νομικά θέματα. Θα το δούμε από την άλλη εβδομάδα. Πάντως την ερχόμενη Πέμπτη θα ζητηθεί η διακομματική στήριξη στη Βουλή. Και βέβαια πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι περιοχές που αναμενόταν ότι θα μπουν στο κόκκινο, δηλαδή Λάρισα, Χαλκιδική, Κιλκής και Θεσσαλονίκη, όντως μπήκαν, παράταση μέτρων για 7 περιοχές δυστυχώς, την ώρα που η πανδημία συνεχίζει περίπου ακάθεκτη όπως σχεδόν το ξέρατε και από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύεται ότι δεν θα πάμε στο γνωστό τύπο lockdown που είχαμε ως τώρα. Σε αυτό δεν θα το δούμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με την συνέντευξή μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ιστορία χωρίς όνομα. Για δύο τελευταίες παραστάσεις, 8 και 9 Οκτωβρίου, στο Φάληρο Summer Theater.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ιωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ιων Δραγούμης.
Viva.gr Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου οι χειμερινοί κολυμβητές εν πλήρη απαρτία στο Φάλιρο Summer Theater. Viva.gr, summertheater.gr.
Στο Φάλιρο που πλένεσαι περιστεράκι γένεσαι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζουμε πάντα εδώ και η ιστορία με τα αντισεισμικά κτίρια, με τις αντισεισμικές κατασκευές επανέρχεται πάλι και πάλι στην δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο επίκεντρο της επιστημονικής ανάλυσης, διότι μετά από τις απανωτές σεισμικές εκδηλώσεις είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία και στους ιδιώτες, πόσο μάλλον και στην πολιτεία που έχει όλη την ευθύνη για την ποιότητα των κατασκευών και την λεγόμενη πρόληψη. Μαζί μας ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ο κύριος Κώστας Σπυράκος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Διάβαζα και παρακολουθούσα και συνεντεύξεις σας, να έχουμε νομίζω ξαναμιλήσει βέβαια, αλλά πριν από τόσο δυνατές σεισμικές δονήσεις όπως αυτή της Κρήτης, όπως αυτή του Αρκαλοχωρίου, και λέγατε ότι δεν είναι ο σεισμός που κάνει τη ζημιά, αλλά τα κτίρια που τελικά σκοτώνουν, κύριε Σπυράκο.
Σαφέστατα.
Το λέω λίγο πικρά, γελώντας πικρά, γιατί πάντοτε τα βάζουμε με ένα παράγοντα που είναι έξω από την πραγματικότητα, ξέρω εγώ, με τη φύση, ενώ το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που δεν έχουμε προσέξει.
Ακριβώς είναι όπως τα λέτε και πολλές φορές, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο, είναι ότι οι αιτίες που έχουμε καταρρεύσεις κτηρίων ή γενικά μερικές καταρρεύσεις, πτώσεις που προκαλούν ακόμα και θανάτους όπως είχαμε το θάνατο αυτόν, αλλά και σε άλλους σεισμούς, τραυματισμούς, απώλεια όχι μόνο ζωής αλλά καταστροφή του κτηρίου, των περιεχομένων, όλα αυτά τα πράγματα. Γίνονται έχοντας, βλέποντας κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια προβλήματα στα κτίρια,
τα οποία είναι,
για κάποιο λόγο δεν τα έχουμε φροντίσει, ώστε να τα αναβαθμίσουμε. Γενικά όλα τα ίδια πράγματα βλέπουμε εμείς οι μηχανικοί, δηλαδή αν δει κανείς ένα σπίτι στη Βρύσα, στη Λέσβο, που κατέρευσε, ναι, πέτρινο, και ένα αντίστοιχο που κατέρευσε τώρα στο Αρκαλοχώρι, θα δει ότι και τα δύο είχαν τα ίδια προβλήματα όσον αφορά την αντοχή του σε σεισμό. Αυτά τα προβλήματα είναι γενικά προβλήματα στα ελληνικά σπίτια σε πολλές περιοχές που δεν έχουν υποστεί σεισμού στο παρελθόν. Οπότε και η τεχνική που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους, μιλάω για τα πέτρινα τώρα αποκλειστικά, είναι τεχνική που δεν έχει μέσα απαραίτητα στοιχεία για την καλή του συμπεριφορά σε σεισμό. Το άσχημο είναι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου δεν έχουμε συχνούς σεισμούς, όπως τα αργαλοχώρη.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να έχουμε, όταν γίνει ένας ισχυρός σεισμός, οι καταστροφές αυτές να είναι δραματικές. Θα μου πείτε τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι θέλετε να με ρωτήσετε.
Θα περάσουμε στο τι να κάνουμε σίγουρα, αλλά μένω ακόμα άφωνη όταν ακούω αυτό που λέτε, ότι η κατασκευή πολλών κτηρίων, μέσα στα οποία στεγάζονται άνθρωποι ή υπηρεσίες, υπάρχουν πάντως σε λειτουργία, δεν είναι αυτή που θα ήταν η ενδεδειγμένη. Νομίζω ότι υπάρχουν και χρονικές, πώς να το πω, ζώνες, δηλαδή πριν το 85 χοντρικά, πριν το, μετά το 93 και πάει λέγοντας. Έτσι δεν είναι?
Αυτά ισχύουν για τις κατασκευές από σκυρόδεμα, από μπετόν.
Εσείς μιλάτε για την τυχοποιία, την πέτρινη, ας πούμε.
Η πέτρινη τυχοποιία είναι συνήθως κατασκευές πριν από το 1959. Mm. Έχουμε πολλές κατασκευές που είναι ιστορικές. Εδώ να επισημάνουμε ότι αν η κατασκευή είναι καλοδομημένη και πέτρινη και έχει αυτά τα απαραίτητα στοιχεία, να μην τα αναφέρω ποια είναι,
ναι.
Είναι τεχνικά θέματα. Αν έχει λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε συμπεριφέρεται εξαιρετικά, όπως και μια νέα κατασκευή.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή τόσο παλιά κτίσματα, αλλά επειδή ήταν αυτό που είπατε, καλοφτιαγμένα, με τα υλικά που πρέπει, με το σχέδιο που έπρεπε. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα το βλέπουμε κάθε φορά σε όλες τις περιοχές. Στη Βρύσα να πάτε, το λέω σαν παράδειγμα, στην Κό να πάτε, θα δείτε κατασκευές οι οποίες είναι πέτρινες δίπλα από άλλες που έχουν καταρρεύσει, και αυτές οι πέτρινες να είναι άθικτες, αλλά ανήκουν στην κατηγορία που είναι καλά δομημένοι και επομένως συμπεριφέρονται εξαιρετικά, όπως και μια κατασκευή από σκυρόδερμα, σύγχρονη μάλιστα.
Τώρα, μια και το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, οπότε μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να γυρίσει πίσω και να προσέχει τις κατασκευές ακόμα και με πιο... Δεν είναι παλιά η τεχνολογία, είναι λογική η τεχνολογία, η κατασκευή, η κατασκευαστική τεχνολογία. Δηλαδή, προκειμένου να έχουμε, υποτίθεται, νεόδμητα, αλλά προχειροφτιαγμένα, μήπως είναι καλύτερο να πάμε στο πιο παλιό κομμάτι της κατασκευής, το δομικό?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτησή σας, είναι αν πάρουμε παλιές κατασκευές που είναι από τυχοποιία,
ναι,
αν θα μπορούσαμε αυτές που δεν είναι καλοδομημένες, έτσι έχουν προβλήματα, αν μπορούμε να τις επισκευάσουμε, να τις ενισχύσουμε εύκολα.
Ναι, το ρωτώ και αυτό.
Βεβαίως. Και αυτό.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως έχουμε μεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία, γενικά στην τεχνολογία σήμερα, παρόμοιες μεγάλες εξελίξεις έχουμε και στην τεχνολογία των ελέγχων των κατασκευών, όπως δηλαδή ο παθολόγος σήμερα χρησιμοποιεί, ας πούμε, διάφορα νέα όργανα με τα οποία σκανάρει τον ασθενή και βλέπει το πρόβλημά του. Έτσι και εμείς οι πολιτικοί μηχανικοί έχουμε όργανα που σκανάρουμε, σιωλεξία, την κατασκευή και βλέπουμε τα προβλήματά της.
Ναι.
Και όπως οι γιατροί σήμερα έχουν νέα τεχνολογία ώστε να κάνουν παρεμβάσεις τοπικά και αποτελεσματικά, και εμείς οι πολιτικοί μηχανικοί έχουμε τεχνολογία που έχει εξελιχθεί ταυτόχρονα, με την οποία μπορούμε να παρεύουμε τοπικά και αποτελεσματικά.
Μάλιστα,
και οικονομικά, για να βελτιώσουμε και την χειρότερη κατασκευή που υπάρχει.
Πάντως, γενικά μιλώντας, γιατί τώρα θα χαθούμε αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε κατά περιοχές, κατά χρονολογίες, κατά είδους κατασκευής κτλ. Γενικά μιλώντας, τα κτίρια πλέον στην Ελλάδα, ακόμα και στις σεισμογενείς περιοχές, θα λέγατε ότι είναι ασφαλή?
Κοιτάξτε, ακόμα και στις σεισμογενείς περιοχές που επαναλαμβάνονται οι σεισμοί συχνά, είναι αυτά που είναι περισσότερο ασφαλή. Γιατί έχουν καταστραφεί και χτιστεί καινούρια, είτε διότι οι όροι δόμησης είναι αυστηροί και ακόμη διότι η μηχανική είναι ακόμα πιο προσεκτική, και επιπλέον και ο κανονισμός που χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε τις κατασκευές είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Τώρα, όσον αφορά τις κατασχέσεις μας σε γενικό, αν τις εξετάσουμε γενικά, έτσι θα τρώσουμε μια οριζόντια γραμμή και να πούμε σε τι κατάσταση είναι οι κατασχέσεις μας στην Ελλάδα, εγώ μπορώ να πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό ικανοποιητικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Αν συγκρίνουμε βέβαια με άλλες χώρες, συγκρίνουμε το παρελθόν, και λοιπά. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
Γιατί μας δίδαξαν και οι σεισμοί πρόσφατοι. Όταν λέω εγώ πρόσφατοι, εννοώ ας πούμε και το σεισμό της Καλαμάτας. Δεν πάω πίσω τους το 81, αλλά από το 87 και μετά νομίζω ότι μας δίδαξαν αυτοί οι σεισμοί. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπυράκο?
Μας δίδαξαν, έχουμε βελτιώσει τους κανονισμούς μας. Έχουμε γίνει πιο αυστηροί με τους φοιτητές μας στο να μαθαίνουν το αντικείμενο αυτό ακόμα καλύτερα. Έχει βελτιωθεί η τεχνολογία. Και η πολιτεία έχει γίνει πιο αυστηρή.
Ωραία.
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε καλύτερες κατασκευές.
Και φαντάζομαι σήμερα ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει και η αρμόδια πολιτεία. Μία τελευταία ερώτηση που τη στέλνει ένας ακροατής. Λέει, θέλουμε να ρωτήσουμε τον καλεσμένο σας ποια από τα προκατασκευασμένα σπίτια μπορούν να παρέχουν αντισεισμική προστασία, ώστε αντί σκηνών να τα δίνει η πολιτεία και να μπαίνουν σε ένα χώρο ή στο ίδιο το χωριό ή σε έξω από το χωριό.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Τα προκατασκευασμένα σπίτια και αυτά πρέπει, λέω πρέπει γιατί το υπογραμμίζω, να είναι μελετημένα σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και τεσταρισμένα. Εάν αυτά είναι μελετημένα και σχεδιασμένα σύμφωνα με τον κανονισμό, τότε αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για τις σκηνές. Νομίζω είναι, το θέμα είναι περισσότερο οικονομικό και θέμα
ταχύτητας.
Αυτό
φαντάζομαι και εγώ. Ναι.
Η σκηνή είναι ασφαλέστατη.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε. Είναι λαφριά και να πέσει δεν προκαλεί, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι μια προσωρινή λύση.
Ναι. Η άλλη λύση που λέτε είναι λίγο πιο δαπανηρή και πρέπει να τηρεί και αρκετές προδιαγραφές για να μην έχουμε πάλι παρόμοιο πρόβλημα με ένα κανονικό οίκημα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αν θέλετε να προσθέσω και κάτι άλλο,
βεβαίως,
δεν ξέρω
και να
αυτό είναι, ναι, ίσως και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι ότι οι κατασκευές σε σεισμό και ακόμα και οι σύγχρονες, η μια κατασκευή του 2021 που μελετάμε η πολιτική μηχανική και σχεδιάζουμε, είναι μελετημένη έτσι ώστε σε ένα ισχυρό σεισμό να πάθει βλάβες. Όπως ένα αυτοκίνητο σε ένα τρακάρισμα,
ναι, ναι,
τσαλακώνεται λίγο, αλλά προστατεύει όμως τους κατοικούς, αυτούς που ζουν στο σπίτι, και προστατεύει και μειώνει τις φθορές επίσης να είναι μικρές. Στόχος είναι δηλαδή να έχουμε σχετικά μικρές βλάβες που να είναι οικονομικά επιδιορθώσιμες.
Το καταλαβαίνουμε πολύ.
Αυτός είναι ο στόχος. Επομένως, γιατί ακούστηκε πολλές φορές είχαν ένα καινούριο σπίτι και έπαθα βλάβες. Και στην Πάρνη θα είχαμε όλα νέα κτίρια που έπαθαν βλάβες. Και εκεί κάτω στο Αρκαλοχώρι κάποια κτίρια ήταν σχετικά καινούρια. Έπαθαν βλάβες. Αλλά τι γίνεται όμως? Έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό σεισμό με δράσεις, σεισμικές δράσεις μεγαλύτερες από αυτές που τα σχεδιάζουμε για να μείνουν άθικτα. Επομένως παθαίνουν κάποιες βλάβες.
Και τώρα μια και το λέτε και έτσι κλείνουμε. Οι αυτοψίες δεν μπορούν να γίνουν όταν ακόμα είναι σε διάγερση οι δραστηριότητες σεισμικές, έτσι δεν είναι?
Κανονικά δεν πρέπει να γίνουν, γίνονται μόνο εξωτερικά και κάποιες φορές που κατά λάθος έχουν γίνει και έχει γίνει ένας μετασεισμός πολύ ετεροχρονισμένος, είχαμε ανθρώπους, μηχανικούς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.
Χριστέ και Παναγιά, ναι.
Καταλαβαίνετε, οπότε αυτό αποφεύγεται. Γίνεται ένας έλεγχος εξωτερικά, με προσοχή, γίνεται μια καταρχήν εκτίμηση κατά πόσον μπορεί να κατοικηθεί ή όχι αυτός ο χώρος, αυτό το σπίτι. Και ακολούθως, όταν τελειώσει η σεισμική ακολουθία με τους ισχυρούς μετασεισμούς που έχουμε εκεί ιδιαίτερα, θα ακολουθήσει μια δεύτερη πιο λεπτομερής αξιολόγηση, από την οποία θα προκύψουν και οι αποφάσεις σχετικά με το τι είδους επεμβάσεις πρέπει να γίνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυράκο. Καλό σας βράδυ.
Κι εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Μαθαίνω ότι συγκέντρωσε τις καλύτερες εντυπώσεις το καινούριο ανανεωμένο φθινοπορεινό μουσικό κουτί. Και πώς όχι.
Should have been thinking. when I was fighting. I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. All of my life, I remember her crying, my useless talking. I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha 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 ha. Talking, all of that walking, all of my sinning, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good times.
Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, αλλά είχαμε συναντήσει τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο στούντιο εδώ απ' έξω πριν από μια εβδομάδα και του λέγαμε όλοι μαζί, έτσι, του εκφράζαμε τον ενθουσιασμό μας για την σύνθεση και το προϊόν που παράγεται στο μουσικό κουτί, στην ΕΡΤ, και όλο το πρόγραμμα είναι πολύ καλό της τηλεόρασης, είναι αλήθεια αυτό, ξεδιπλώνοντας το σιγά σιγά θα το δούμε και εμείς από αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινώντας, να δούμε και για το ραδιόφωνο όμως, να λέμε πράγματα και για το ραδιόφωνο, για όλα τα προγράμματα, να δούμε τι καινούριο θα έρθει, κάτι καλό καινούριο. Καλησπέρα Κώστα Καφετζόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται να το μεταφέρω αυτό που λες, αλλά σε ευχαριστώ που με περιλαμβάνεις τους ανθρώπους και τους λόγους για τους οποίους ακούς το δημόσιο ραδιόφωνο. Αθανάση Εμμανουήλ, καλή σου σπέρα, και επίσης και στην Γεωργία από τα Τρίκαλα, μια θερμή καλησπέρα, και στον κύριο ή την κυρία που λέει άλλο η βία εκείνου που ήρξα το χειρόν αδίκων και άλλο του αμυνωμένου, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, πρόεδρο και του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ουσιαστικά πηγαίνετε σε όλα τα μέτωπα, από όσο ξέρω, ήσασταν στο Αρκαλοχώρι, δεν ξέρω αν έχετε παραμείνει. Ο λόγος για τον...
Έχετε επιστρέψει,
που σημαίνει ότι τα πράγματα εκεί, τέλος πάντων, αναγκαστικά μπαίνουν σε μια φυσική ακολουθία, φαντάζομαι, ως προς την αντιμετώπιση και διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων. Έτσι δεν είναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Μπήκαμε πια στη μεταθεσμική περίοδο με το σεισμό των 5,4 βαθμών που έγινε προχθές και ο οποίος ήταν ουσιαστικά η σφραγίδα της αρχής της μεταθεσμικής ακολουθίας. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αποσβεστεί τελείως το φαινόμενο κάτω. Βέβαια χρειάζεται υπομονή 3-4 εβδομάδες ακόμα, γιατί σεισμικές δονήσεις θα υπάρχουν στην περιοχή. Αλλά θα είναι πολύ μικρές και θα είναι αραιές. Αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μια κανονικότητα. Βεβαίως παραμένουν τα προβλήματα στους κατοίκους.
Βέβαια, τα συζητούσαμε πριν. Εννοείται. Μεγάλες οι δυσκολίες.
Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά με την κατανόηση και την υπομονή όλων όλα τα πράγματα, όλα τα προβλήματα θα λυθούν.
Όμως, κύριε καθηγητά, ο λόγος για τον οποίο σήμερα θέλαμε να μιλήσουμε έτσι λίγο είναι ότι πλησιάζουν οι φθινοπορεινές βροχές. Πλησιάζει, τέλος πάντων, στον αλλάξει ο καιρός. Μιλάμε για περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια που είναι πραγματικά κατακαμένη και άλλες περιοχές της χώρας, αλλά κυρίως αυτή, και έχετε επισύσει ήδη τον κίνδυνο κατολισθήσεων, που λέτε πως είναι 6 φορές μεγαλύτερος για αυτή την περιοχή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί το λέτε?
Κοιτάξτε, οι κατολισθήσεις και οι διάβρωση και οι πλημμύρες είναι φαινόμενα τα οποία άμεσα συνδέονται με τη φύση της επιφάνειας του εδάφους. Όταν καίγονται τα δέντρα, όταν δεν υπάρχει προστατευτικός κλοιός για το έδαφος και πέφτει η βροχή κατευθείαν πάνω στο έδαφος, το οποίο δεν είναι απροστάτευτο, τότε διευκολύνεται πάρα πολύ η διάβρωση, τα κατολισθητικά φαινόμενα, και όλα αυτά τροφοδοτούν ουσιαστικά και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε μια επιτάχυνση των φαινομένων που καταλήγουν όλα στο να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα προς τα κάτω των Λεκανών, στο κατώτερο μέρος των Λεκανών, εκεί που βλέπουμε τεράστιες μάζες λάσπης και νερού να παρασύρονται και να καταστρέφουν τα πάντα. Είναι δεδομένο ότι αυτό συμβαίνει. Εμείς το ποσοτικοποιήσαμε ουσιαστικά και είδαμε ότι πραγματικά αυξάνει ο κίνδυνος αρκετές φορές, ανάλογα βέβαια και με την περιοχή.
Και το καμπανάκι που χτυπήσατε δεν ήταν βέβαια έτσι απλά για να το πούμε, αλλά το χτυπήσατε και στην Ειδική Επιτροπή του Περιβάλλοντος στη Βουλή, γιατί είχατε κληθεί προ 2 ημερών, από όσο γνωρίζουμε, με αντικείμενο, για να μιλήσετε, να τους ενημερώσετε για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δημιουργήθηκε, διοργανώθηκε μάλλον αυτή η συνεδρία της Επιτροπής της Βουλής. Εκείνο το οποίο θα επισήμανα και ήθελα να επισημάνω και εδώ είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε ότι θα κατασκευάσουμε αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Αλλά λόγω και της κλιματικής κρίσης μπαίνουν νέα δεδομένα και όλα όσα ξέραμε μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή και χρειάζονται ειδικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να κατασκευάσουμε όλα αυτά που λέμε, αλλά αυτά να είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή και να είναι σε κομβικά σημεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το πρόβλημα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν παραδείγματα που επιβαρύνονται ακόμα πιο πολύ τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Δηλαδή θέλετε να μας πείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι εκεί που υπάρχουν μελέτες που, ας πούμε, θα είναι επί εδάφους προστασίας της διάβρωσης και της κατολίσθησης, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και μπορεί να κάνει και κακό αυτή η μελέτη αν εφαρμοστεί σε εκείνο το σημείο?
Βεβαίως, και έχουμε κλασικά παραδείγματα στον ελληνικό χώρο, για παράδειγμα στην Ηλία, στην Πάρνηθα, αλλά και στην Κινέτα που έγινε πολύ πρόσφατα,
ναι,
η πλημμύρα, όπου το πρόβλημα το δημιούργησαν ουσιαστικά τα κορμοδέματα και τα κορμοφράγματα που είχαν κατασκευαστεί για να προστατεύσουν την περιοχή. Κοιτάξτε, η γνώση εξελίσσεται συνεχώς και εξελίσσεται γιατί βλέπουμε περιπτώσεις και γεγονότα τα οποία τρέχουν το ένα μετά το άλλο, και αν δεν προσαρμοστούμε στις διαδικασίες που ορίζει η ίδια η φύση, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε απολύτως τίποτα.
Νομίζω ότι αυτό είναι η πεμπτουσία της όλης της ιστορίας, αυτό που λέτε τώρα. Αλλά η πολιτεία, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη τη δικιά μας, γενικά προλαβαίνει και μπορεί να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα καινούργια στοιχεία, κύριε Λέκα?
Σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, δεν προλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι ως επιστήμονες
να
κατανοήσουμε το τι γίνεται πολλές φορές. Δηλαδή, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση έκτασης ανάγκης και δεν έλεγε κανένας αδιεξόδου. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να αναλύσουμε όσο θα θέλαμε τα θέματα από ένα γεγονός, και έρχεται το άλλο και έρχεται το άλλο κτλ. Και έχουμε ένα δρόμο μπροστά μας που είναι πολύ δυσβατός και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε τις πιο καλές λύσεις.
Αυτό το παθαίνουμε και στη δημοσιογραφία, που επικαλύπτει το ένα θέμα το άλλο και τα αφήνουμε όλα τελικά άλυτα. Ακριβώς. Αλλά τώρα εδώ δεν κινδυνεύουν άνθρωποι, όπως στην περίπτωση Ακριβώς. που περιγράφετε εσείς.
Για κατά μείζωνα λόγο βεβαίως, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ακολουθήσει ένα κράτος που
έχει γενικά τις
γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα.
Έχει πολλές αγκυλώσεις και παθογένειες δεκαετίες τώρα. Άρα καταλαβαίνω όμως, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, ότι έστω και έτσι αυτά που εντοπίζετε, τα πολύ καινούρια, τουλάχιστον να τα ξέρουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν λέμε αύριο.
Προσπαθούμε, ναι, προσπαθούμε να, τουλάχιστον να είναι χρήσιμα σε επόμενα στάδια.
Ναι.
Το ελπίζουμε.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σας. Έστω
καλά,
και αν βαράτε πολλά καμπανάκια για διάφορα δυσίωνα πράγματα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Δεύτερο αλαφρένι, στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαγκάνιζα τέρμα να μένω μοντέρ, με τα φώτα και τα λάδια καμένα. Βαγκάνιζα τέρ, χωρίς αμορτισέρ, και έχω βρει το μαστορένο με σένα. Μα η φιλία είναι φιλία, θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλήθεια. Ναι, η φιλία είναι φιλία, θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία, καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά.
Το σαράβαλ με δανεική βενζίνα, ένας καρνάβαλος η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι, πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοντέρ, τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε χωρίς αμορτισέρ, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι, είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι, αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι, προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.
Και από τα ωραία νέα της μέρας είναι το γεγονός ότι η UNESCO καλεί με επίσημη απόφασή της στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και εμένα μου φάνηκε, δεν είχαμε τέτοιο κάλεσμα ως τώρα.
Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει.
Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, είναι η πρώτη φορά που η σύσταση, η οποία γίνεται σταθερά από το 1984, το μακρινό 84, παίρνει τη μορφή απόφασης που ασκεί πίεση και δίνει στο ζήτημα διακυβερνητικό χαρακτήρα. Και βέβαια είδατε ότι επίτηδες αποφύγαμε να αναφερθούμε. Από το πρωί έχει γίνει ικανή έως σε σημείο υπερβολής και ακρότητας αναφορά στην δίκη που επαναλαμβάνεται για την υπόθεση με το Βιτριόλι. Τρομερά πράγματα ακούσαμε, φρικιαστικά, και σίγουρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Τα βαθιά σκοτάδια τριγυρνούν. Τα ιερά στοιχεία του κόσμου αυτού. Έλα στοιχείο μου, σφίξε με πιο δυνατά. Σκότωσε μου αυτή τη μοναξιά. Έλα στοιχείο μου, σφίξε με πιο δυνατά. Σκότωσε μου αυτή τη μοναξιά. Πήγα στο νερό, δείξε μου να βρω πεταμένα θαύματα στους θησαυρούς, να βρω το σκουπιδιό. Τι
Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαριλένα Κουσουλού και την Έλενα Καραγιάννη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ, τα λέμε τη Δευτέρα.
Τριγυρνάει λένε ένα στοιχείο. Έλα στοιχείο μου, μίλα μου πιο δυνατά. Δεν σ' ακούω σ' αυτό το σάματα. Έλα στοιχείο μου, μίλα μου πιο δυνατά. Δεν σ' ακούω σ' αυτό το σάματα.